Kertomuksia näistä ajoista. Tero ja Kaisu Mustonen, osuuskunta Lumimuutos. Aluksi. Seison järvemme rannalla. Jäät ovat lähteneet. Talvi oli talvi, jollaista ei muisti muista. Joulukuun metsät olivat lokakuun metsiä. Lämpimät sateet Atlantilta runtelivat Karjalaa marraskuusta tammikuun puoleen väliin. Itsenäisyyspäivän paikkeilla korkeapaine toi jäät ja laskimme verkot jään alle. Vain muutamia päiviä sen jälkeen alkoivat sateet. Lumet sulivat, ojat täyttyivät, lännessä puhuttiin tulvista. Viikon sateiden alkamisen jälkeen lähes kaikki muut kalastavat ottivat verkkonsa ylös. Soitin vanhalle miehelle. Hän kysyi yksikantaan, paljonko pakkasta oli, kun jäät lauloivat itsensä kanneksi. Vastasin, 30. Vanha mies sanoi.
Jää kestää 5-6 viikkoa lämmintä sadetta, jos se on jäätynyt niin kylmällä. Ei hätää.
Loppiaisen paikkeilla Keski-Karjalassa viheriöi ruoho. Jatkoin kalastusta. Madetta, isoa siikaa nousi hyvään tahtiin. Vihdoin 15 päivän jälkeen tammikuussa korkeapaine kuivasi maaston. Jäät vahvistuivat. Talvipyynti kesti huhtikuulle, vaikka lauhasää jatkui. Vanha mies tiesi, miten jää syntyy ja elää. Osa 1. Talvemme epätalvi muistutti monia kuumasta kesästä 2010 Suomen Karjalassa. Tuona palokesänä heinäkuun viimeisenä iltaöinä nuotalla saattoi nähdä ryssän taivaan palavan ja sen puolen metsäpalojen savut. Verisen kuun nousevan vesien ylle lämpötilan pysytellessä 37 asteen tuolla puolen. Kalliorotkojärvemme pelasti kylmien vesien sillat. Ne sukelsivat syvälle, syvälle, vieläkin syvemmälle, kylmiin syvänteisiin. Ja selvisivät helvetillisestä kuumuudestaan kohti syksyn kutua. Ne ratkaisivat tilanteen omalla tavallaan. Lokakuun kudun saapuillessa kuumuuden jälkeen verkosta alkoi nousta siikoja, joilla oli vihreää mätiä. Se oli todella vihreää. Myrkyn väristä. Kalastajat kiinnostuivat, osa huolestui. Pakastimme mätiä. Pohdimme sitä tutkijoiden kanssa. Eräs heistä tiesi. Jos siika päättää, se voi sulattaa valmistelemansa kudun takaisin kehoonsa. Siiat päättivät toisin. Kuoleman kesän vedet olivat liian kuumia. Ne odottivat viileämpää, uutta. Toiset tietoisuudet, toiset ajatukset ovat läsnä järvellämme. Osa 2. Kylämme on vedenjakajalla. Maailmamme on vedenjakajalla. Nämä ovat kertomuksia näistä ajoista. Täältä jakautuvat vedet Jänisjoelle, Laatokkaan Karjalan merelle ja Vuokseen, Saimaan suureen syliin. Jänisjoen vedet ovat vielä erämaisessa tilassa. Vuoksen virrat vaurioituneet. Saman vuoden 2010 seurauksena myös Vuoksen puolen Jukajokeen, joka laskee padottuun Pielisjokeen, Järvilohen emovirtaan, ryöppysivät ankarien ukkoskuurojen tuottamat äkkitulvavedet. Vedet täyttivät 4 vuosikymmenen arvet, metsä- ja turveojat, äkillisesti vedellä. Jukajoen valuma-alue on ainutlaatuinen maassamme. Vain Pohjanmaalla on vastaavaa aluna, eli rautamaata. Maa on täynnä sulfideja, rautaa. Kun kaivoimme ojat, veden alle vaarattomasti hukutettu rauta pääsi ilman kanssa kosketuksiin. Ojien reunat kuivuivat. Joutuessaan äkkiukkosten virtojen kanssa tekemisiin muodostui ojien penkkojen kuivuneista rautaseoksista rikkihappoa. Happo virtasi uomaan. Kaikki kalat kuolivat virrasta. Jukajoki kuoli. Jokivarren kalastaja soitti, että kalat kelluvat vatsa ylöspäin. Kymmenpäinen lokkiparvi seurailee aterioimassa virralla. Viranomaisten lausunnossa kuukausia myöhemmin todettiin turvetuotantoalueelta tulleiden vesien olleen kaikelle vesielämälle kuolettavaa. Niin hapanta se oli. Vuotta myöhemmin, juuri ennen kesän kirkasta huippua, juhannusta, kaikki toistui. Äkkiukkonen huuhteli ojat. Kalat, jotka olivat juuri palanneet emouomasta Pielisjoelta, kuolivat. Näiden tapahtumien johdosta, lainaten saamelaisten nykyaikojen noitalaulajaa, unennäkijä Ailohasta, Nils Aslak Valkeapäätä. Siirrymme aikaan, jolla ei ole vastineita. Tässä kertomuksia näistä ajoista. Osa 3. Kanadassakin. Keväällä 2013 saapuu kutsu. Lennän suuren veden yli. Kitsenuma Koosip Innenvuk, tiivistäen Keijai Heimo Ontariossa. Kriidein ja Anishabehe väen jälkeläisiä kamppailee oman alueensa puolesta. Työpajatamme 3 päivää Thunderbayssa, Ukkoslahdella. Miten kaikki muuttuu ja mitä sille voisi tehdä? Toisena päivänä paikallisten riveissä on kuhinaa. Kaikki kokoontuvat erään kalastajan kännykän ympärille. Siihen on saapunut kuva. Kuvassa on hauki, jolla on 2 päätä ja 2 rinnakkaista ruumista. Kitsenuma Koosip Innenvuk -väki on poissa tolaltaan. Pitävät merkkinä. Paikalla oleva kalatutkija Jennifer kertoo hauen saaneen annostuksen hylätystä kaivoksesta suuren Rautujärven valuma-alueella. Menneet kemikaalit. Keijait vahvistavat, että menneestä kaivoksesta valuu aineita, joista heilläkään ei ole tietoja. Kuten meille suomalaisillekin, hauki kantaa merkityksiä Keihäiväelle. Myöhemmin, samana iltana, Keijain johtohenkilö Steve kutsuu paikalliseen viettämään iltaa. Otan kutsun vastaan. Koko suku lähtee tanssimaan. Hotellin respa varoittaa. Taksit eivät ota intiaanipaikasta asiakkaita. Liian raisua meininkiä. 2 tuntia myöhemmin matkaamme Hauen kanssa maailmanlopun diskossa. Kovien strobovalojen ja teollisuusteknon tahdittamana. Steve sanoo.
Näin me pidämme hauskaa.
Joka vuosi moni heimon nuori tekee itsemurhan. Keskiyöllä saa riittää. Saan taksin. Palaan hotellille. Respa hymyilee. Kaikki on ohi virallisen kannalta. Vietämme aikaa Ukkoslahden rannalla kävelemällä. Katse nousee lahden yli. On kirkas sää. Nanabisu. Ukkoslahden kuuluisin näky. Nukkuva jättiläinen. Nanabisu. Anishinaabejen pyhä jumala makaa siinä ikiuntaan kyljellään Ukkoslahden toisella rannalla. Suuren järven väkevä jumala. Paikallaan. Kansansa tukena. Nukkuen. Muistuttaen. Ajassa, jolla ei ole vastine. Osa 4. Vuosisatamme alussa tapasin Vladimir Vasiljevin. Hän työskenteli Jakutian ympäristöministeriössä. Polkumme ristesivät Pohjois-Islannissa toukokuussa 2003 tehdessäni hylkeenpyyntäjätöitä. Pohdimme uuden vuosisadan paineita. Vuotta myöhemmin sain kutsun Jakutiaan esittelemään ilmastonmuutosarvioita, joita saamelaiset poroyhteisöt Kuolassa ja Suomessa olivat antaneet. Heinäkuussa Tupolev kiidätti itään, Siberian etäiseen kolkkaan, Jakutian eli sahan tasavaltaan. Koneemme laskeutui 6 aamulla paikallista aikaa. Pääsimme majoitukseen juuri avattuun Pohjantähtihotelliin Jakutskin valtapiirien ytimessä. Aikaero painoi ja ohjelman alkuun oli 4 tuntia. Ajattelin kömpiessäni nukkumaan. 5 minuuttia myöhemmin puhelin soi.
Lähdetään,
ääni sanoi. Alakerrassa odotteli Vasilij Ropek, Eveni kansan legendaarinen johtohahmo. Vladimir Vasiljev oli vinkannut, että olisi aika haastaa vuosisatamme kysymyksistä. Siirryimme Ropekin instituuttiin, jota miehittivät pienten alkuperäiskansojen johtajat, kuten evenkien Galina Varlamova, jukagirien Gavril Kurilov, evenkien Tamara Andrejeva monien muiden lisäksi. Noidan lapsia kaikki. Notkuvien poropöytien ääressä havahduin Horpekin visioon. Neuvostoliiton romahdettua hän perusti kumppaneineen ainutlaatuisen Venäjän tiedeakatemiaan kuuluvan yksikön. Ajatuksena oli tehdä tiedettä, jossa pohjoisten kansojen elävällä perinteellä ja kulttuurilla on keskeinen rooli. Aamun aikana totesimme selvinneemme modernisaatiosta, kommunismista ja kristinuskosta. Horisontti oli auki, vuosisata edessä. Vladimir Vasiljev oli tehnyt mahtiteon, saattanut yhteen. Roppekin ajatusmaailma kumpusi Kolymajoen sivulatvoilla koetusta poropaimentolaislapsuudesta. Nuori neuvostovalta saavutti Roppekin klaanit vasta 1930-luvulla Beresovkassa. Etäisyys riitti suojelemaan oleellisinta. Vanha kansa kasvatti Vasilin. Noita usko ja evenien kotoperäinen maailmankatsomus opastivat hänet suunnistamaan Neuvostoliiton pahimpien paineiden keskellä. Jo 1950-luvulla nuorena opettajana hän kehitteli ajatuksia paimentolaisuuden ja koulutuksen yhteisestä kehittämisestä. Vasili kertoi, että eveneillä on oma maailmantaju, syklinen kierto vailla loppua. Vuodenajat ja ihmisen kehon eri osat liittyvät toisiinsa. Ihmisen rooli on vuorovaikutuksessa voimien kanssa ylläpitää kiertoa. Muuten kaikki loppuu. Vaikka Roppek tunnetaan maailmanlaajuisesti eveni-sanakirjoistaan ja roolistaan mantsuurialaistunguusi kielten uranuurtajana, oleellisinta Vasiliin ajattelussa oli paluu. Markkinavoimien vyöryessä Jakutiaan 1990-luvun alussa vapauden aika koitti. Seuraavien vuosien aikana Roppek, hyödyntäen kiistatonta asemansa lakien asiantuntijatahona ja kulttuurin kantajana, kehitti ja aukikirjoitti ajatuksensa kalottialueen kansojen omasta vuosituhantisesta sivilisaatiosta, uhanalaisenakin. Se oli vielä täällä. Tämän vuosituhannen aattona Vasilii tiivisti ajatuksensa kotoperäisen maailman, ajan, paikan ja tilantajun siirtämiseen siten, että lapset saisivat käydä koulunsa tundralla, taigalla, osana paimentolaiskiertoa. Istuimme keväitä instituutin pölyisissä saleissa, Japanin Aichin maailmannäyttelyssä, Etelä-Jakutian hiilikaivoskylissä. Keskeisenä ajatuksena, miten realisoida paluu. Paluu tundralle, taigalle, metsään. Sellaisina kuin olemme. Sellaisina. Osa 5. Vuodet vierivät. Kauhu palasi keskukseen. KGB:n sota Siperian noitia vastaan oli 1930-luvulla jäänyt kesken. Vasiliin kansan vanhukset, osa heistä, selvisi. Oleellinen saatiin siirrettyä näihin aikoihin asti. ...2008 keskus päätti nitistää instituutin. Se sulautettiin valtion rakenteisiin. Sitä Vasilin terveys ei kestänyt. Vuotta aiemmin hän oli sanonut.
Kuuntele Siperiaa. Kuuntele meidän omia ihmisiämme, heidän kertomuksiaan näistä ajoista.
Samalla, kun keskus päätti murskata Jakutiassa, saimme arktisen neuvoston työmme taakse. Meidät pyydettiin pelipaikoille. Tehtävänämme oli kerätä, kuunnella ja raportoida, miten asiat muuttuvat luonnossa, maassa, vedessä ja ilmassa. Euraasian väen piirissä ja kertoa siitä kalottialueen hallituksille. Kävimme välittömästi toimeen. 5 vuotta kuuntelimme, luimme, kirjoitimme. Uudelleen ja uudelleen. Kuulin kuinka, kuuntelin miksi, kuinka paljon olikaan rikottu. Niin ja vieläkin kuuntelin. Pohdin, oliko Roppekin ajatus Euraasian kotoperäisestä sivilisaatiosta todella totta. Ainakin se oli totta, että pienten kansojen omaehtoinen tapa olla maailmassa koki jatkuvia paineita. Osa paineista periytyi vuosisataisesta sorrosta. Osan synnytti katastrofi nimeltä Neuvostoliitto. Monin eri tavoin. Ja osan synnytti sitäkin suurempi tragedia. Nykyaika. Yhtä tärkeää kuin Vasilin mainitsema kotoperäinen maailmantaju oli sen asettaminen vuoropuhelun vallan, valtojen, tieteen, nykyajan kanssa. Ne eurooppalaisista ja venäläisistä, kuten Juris Leskin tai Alexander Pika, jotka olivat päässeet ymmärrykseen siitä, mitä sanottiin, ja oivaltaneet sen merkityksen, olivat ajautuneet tai siivottu yhteiskunnan laidoille, ja usein laidoilta yli. Me suomalaiset olimme puolestamme antaneet omamme pois matkallamme länteen. Se, että metsäsuomalaisen ajattelun reservaatteja ja kehityksen sappikiviä sinnitteli vielä kourallinen, ei taannut sitä, että mikään muuttuisi mihinkään.